Opinberunarbókin, 8. kafli. Þegar lambið lauk upp 7. innsiglinu var þögn á himni hér um bil hálfa stund. Og ég sá að englunum 7 sem stóðu frammi fyrir Guði voru fengnar 7 básúnur. Og annar engill kom og nam staðar við altarið. Hann hélt á reykelsiskeri úr gulli. Honum var fengið mikið reykelsi til þess að hann skildi leggja það við bænir allra hinna heilögu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykelsinu steig upp með bænum hinna heilögu úr hendi engilsins frammi fyrir Guði. Þá tók engillinn reykelsiskerið og fyllti það með glóðum af altarinu og varpaði ofan á jörðina. Urðu þá þrumur, dunur og eldingar og jarðskjálfti. Og englarnir 7 sem héldu á básúnunum 7 bjuggu sig til að blása. Hinn fyrsti básúnaði. Þá varð hagl og eldur blóði blandað og því var varpað ofan á jörðina. Þriðjungur jarðarinnar eyddist í loga og þriðjungur trjána og allt grængresi. Annar engillinn básúnaði. Þá var sem miklu fjalli, logandi af eldi, væri varpað í hafið. Þriðjungur hafsins breyttist í blóð. Dó þá þriðjungur lífvera í hafinu og þriðjungur skipanna fórst. Þriðji engillinn básúnaði. Þá fjall stór stjarna af himni, logandi sem blís. Hún fjall ofan á þriðjung fljótanna og á upptök vatnanna. Nafn stjörnunnar er Remma. Þriðjungur vatnanna varð rammur og margir menn biðu bana af vötnunum því að þau voru orðin beisk. Fjórði engillinn básúnaði. Þá varð þriðjungur sólarinnar, þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnanna lostinn. Svo að þau myrkvuðust um þriðjung. Dagurinn misti þriðjung birtu sinnar og nóttin hið sama. Þá leit ég upp og heyrði örneinn fljúga háhvolf himins. Hann kallaði hárri röddu, vei, vei, vei þeim sem á jörðu búa vegna lúður þýts englanna þriggja sem eiga eftir að básúna.